kalfadhiga ayaa waxa soo xadiray xildhibaano dhan
244 xildhibaan
kadibna waxa ay hubisay afayeenka golaha baarlamaanka dawladda ee Soomaalida Marwaayaan Cabdi Maxamed in koorumku u dhan yahay in kale
waxa ay noo furmayaa kalfadhigii 7aad ee golaha lixaad waxaana sidoo u dhigayo qodobka 18aad ee faraqa lixaad ee nidaamka shaqeeya anshaxa xubnaha tirsigiisu yahay 2002 waxaan xaqiijinaynaa koorumku inuu buuxo iyo in kale xildhibaanada noo fadhiya waxa weeye 244 xildhibaan saddex meelood oo meelna way buuxaan xildhibaanadu koorumkuna saas uu noogu buuxaa
xaqiijinta koorumka kadib waxaa si rasmi ah u furtay kalfadhigani 7aad golihiisa lixaad ee baarlamaanka dawladeyaka Soomaalida Marwaayaan Cabdi Maxamed halkaana ka soo jeedisay ajendayaashii horyaalay kalfadhigani oo ka koobnaa 9 ajende
ajendayaasheena maanta ina horyaala waxa weeyaan ajendaha ugu horreeya waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii lixaad ajendaha labaadina waxa weeyaan warbixinta xukuumad ee miisaaniyaddii 2016-kii labaadina waxa weeyaan saddexaadna waxa weeyaan ansixinta warbixinta hay-adaha garsoorka taa afaraadina waxa weeyaan dhageysigii ansixinta warbixinta xafiiska golaha taa shanaadina waxa weeyaan dhageysigii ansixinta xafiiska hantidhowrka ta lixaadina waxa weeyaan dhageysigii ansixinta warbixinta waxqabadka warbaahintii SRTV
intaasi kadib waxaa la gudagalay soo jeedinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladeyaka Soomaalida ee sanadkii tagay ee 2016-kii tirsiga taariikhda Itoobiya waxaana halkaasi warbixinta xukuumadda ka soo jeediyey madaxweynaha dawladeyaka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna madaxweynuhu warbixintiisa xoogga ku saaray waxqabadka xukuumaddiisu xoogga saartay ee sanadkii tagay ee 2016-kii tirsiga taariikhda Itoobiya ee dhinacyada nabadgelyada horumarka garsoorka ka faa'iideysiga maalgashiga kor u qaadida wax soo saarka beeraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqan dhaqaale
xukuumaddu waxay sanadkan ahmiyad gaar ah siisay qorshayaasha horumarineed ee lagu kobcinayo nolosha bulshada laguna yareynayo saboolnimada taasoo lagu gaarayo fulinta mashaariicoo aasaasi u ah kaabayaasha dhaqaale kobcinta wax soo saarka tayeynta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada iyo taakulaynta barakacayaasha iyo dadka masuuliyiinka siibeed
madaxweyne mustafa ayaa tilmaamay in ay guulo ka gaareen dhinacyada amniga isagoo sheegay in la tayeeyey hay-adaha dhanka amniga si ay u sugaan amniga xuduudaha iyo kan gudaha deegaanka ayuu yiri madaxweynuhu sidoo kale madaxweynaha ayaa ka hadlay heshiiskii dhowaan ku dhexmaray magaalada addis abeeba caasimadda dalka etoobiya deegaanada soomaalida iyo canfarta
waxaa la dabageliyey dib u habaynta hay-adaha amniga gaar ahaan kuwa booliska iyadoo loo sameeyey qaab dhismeed cusub oo sahlaya maaraynta isku xidhnaanshaha iyo shaqo gudashadooda sidoo kale waxaa la kordhiyey tayada iyo tirada ciidamada booliska tayeynta iyo tirada cusub ee ciidamada kala duwan ayaa la filayaa inay isbeddel fiican ka keeni doonto siyaadkeynta nabadgelyada deegaanka gaar ahaan xuduudaha dhinaca amniga gudaha waxay xukuumadda xakamaysay isku dhacyo bulshada dhexdeeda ah iyadoo xal iyo heshiis laga gaaray 11 colaad
qaar ka mid a golaha xildhibaanada dawladeyaka Soomaalida waxay su-aalo ka weydiiyeen warbixintaas kadibna madaxweynaha dawladeyaka Soomaalida ayaa si faahfaahsan uga jawaab bixiyey su-aalaha ay soo jeediyeen qaar ka mid a xubnaha golaha xildhibaanada dawladeyaka Soomaalida haddaba kalfadhigani 7aad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dawladeyaka Soomaalida ayaa sii socon doona maalmaha soo socda waxa uuna inta uu socdo lagu ansixin doonaa miisaaniyadda cusub ee sanadkan 2017-ka tirsiga taariikhda Itoobiya oo ka badan 4 bilyan oo bir maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga